Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Srđan Stojiljković, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena knjizi Filozofija u Latinskoj Americi Orasija Čerutija Goldberga, koji je objavio, službeni glasnik, izvinjam se. 64. Pulski festival je završen, trajao je od 15. do 22. jula i čućemo ko su nagrađeni na ovom festivalu. Nova knjiga Martina Amisa u našoj zemlji, novi prevod, je knjiga Lionel Asbo u izdanju Platoa. Čućemo šta je ono što će večeras obeležiti program Kulturnog centra Novog Sada. Zlatni presek, temat koji je posvećen vizualnim umetnostima, predstavit će vam koncepciju Daniel i Gunara Kvarana, umetničkih direktora ili kustosa 57. oktobarskog salona. Naziv ove izložbe biće Lepota kakofonije ili, kako glasi u originalu, Marvelous kakofonija. Druga tema biće Risk Change, međunarodni projekat koji je podržan od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa, koji se odvija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a u okviru kojeg je i trenutno izložba Roze El Hasan kao ptice. Dakle, razgovarat ćemo sa kustoskinjom, jednom od kustoskinja ove izložbe, Sanjom Kojić-Mladenov. Čućemo sve u naredna dva sata, za koje se nadam da ćete ostati u talasu Radio Beograda 2.
Keep on preaching. Whoa.
Stanislav Binaver, službenog glasnika, danas je predstavljena knjiga Filozofija u Latinskoj Americi Orasija Čerutija Guldberga, profesora istorije, ideja i političke filozofije, koji ovih dana je i gost Beograda i Međunarodne škole latinoameričkih studija u organizaciji Društva Hispanista Srbije. O knjizi beogradskog gosta slušamo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Orasio Čeruti Guldberg pripada srednjoj generaciji progresivno orijentisanih latinoameričkih autora, intelektualno-filozofskog i izrazito društveno-političkog angažmana. Studirao je, doktorirao i radio u rodnoj Argentini, Meksiku, Ekvadoru, Peru, ali i na evropskim univerzitetima. Knjiga koju je službeni glasnik objavio još pre 5 godina, pod uredničkom palicom pokojnog profesora Radovana Bigovića, nosi naslov 200 godina filozofske misli naše Amerike i predstavlja pokušaj da se srpskoj čitalačkoj publici približi latinoamerička misao, da se ukaže na njen značaj i uticaj na savremene svetske tokove, prevashodno u sferi filozofije, politike, ekonomije i kulture, kaže Dejan Mihajlović, filozof politike, poznat na latinoameričkom području.
Radi se o popularizaciji uopšte društvene misli i filozofske misli latinoameričkog podkontinenta koji je kroz ratove na području bivše Jugoslavije potpuno zatvorio vrata regionima kao što je Latinska Amerika. Mislim da je ovo tekst koji će biti veoma važan ne samo za ljude koji se profesionalno bave filozofijom, najviše zbog toga što je prepun informacija i što ima jednu vrlo prijemčivu metodološku strukturu, već i za širu publiku, da bi se Latinska Amerika ponovo pojavila u Srbiji, a da se malo kasnije i Srbija pojavi u Latinskoj Americi.
A evo zašto je, po mišljenju sociologa doktora Triva Inđića, knjiga Orasija Čerutija stimulativna i za naše lokalne prilike i šta nam njen sadržaj donosi.
Ovo je knjiga čovjeka koji pripada takozvanoj filozofiji oslobođenja. To je jedan način mišljenja koji se pojavio u Latinskoj Americi od 70. godina prošloga veka, kod mladih ljudi uglavnom i koji se zalaže za filozofiju koja ima stav, ima i politički, ideološki stav i koji vezuje za filozofiju za sistem vrednosti, za jedan politički angažman. Dakle, filozofija nije neutralan posmatrački način mišljenja, nego nastojanje da se tumači i menja svet u kome živimo. Zato je ova knjiga dobra kod nas. Naročito onaj deo te knjige koji se odnosi na kritiku neoliberalizma, neokolonijalnog mentaliteta koji su preplavili Srbiju danas i gde je filozofija oterana u ćošak takozvanih akademskih neutralnih disciplina.
Orasio Čeruti Guldberg ne krije da je ova knjiga poziv, ako ne na akciju, onda na aktivno kritičko razmišljanje o problemima neoliberalizma, pentagonalne globalne dominacije i autonomije samog mišljenja. Evo šta su po njegovim rečima glavne odlike latinoameričke filozofske misli, u kom kontekstu koristi pojam naša Amerika i ko su najuticajniji filozofi Latinske Amerike.
Uno de los factores más importantes es que siempre se ha pensado.
Najvažniji faktor jeste da se mislilo, odnosno filozofiralo sa političkom namerom i to u najboljem smislu te reči, kako bi se uticalo na društveni život.
Para intervenir políticamente en la vida.
Taj termin je predložio José Martí, jer se tada region već zvao Amerika i on je govorio ja pišem iz utrobe čudovišta jer je tada bio u Severnoj Americi. I zato moramo da učinimo našom tu Ameriku koja nam pripada. Lista je veoma duga, ali mislim da na nju treba svrstati i one koji nisu zvanični profesionalno bili filozofi. José Martí,
Simón Rodríguez,
učitelj Simona Bolivara. Posle toga ne bih nastavljao jer je lista preduga i ne bih volio nekog da zaboravim, ali treba da znamo da tu spadaju mnoge žene. To sam rekao i naglasio da treba da pokušamo ponovo jer nas je neoliberalizam univerziteta zatvorio i više se brinemo birokratiji nego da vratimo filozofiju na pravo mesto.
Filosofiko politiko koje tenemo koje tener.
Za Čerutija filozofija sve više poprima oblik subverzivnog, stvaralačkog delovanja usmerenog ka radikalnom preinačavanju stvarnosti u potpuno novi horizont mogućnosti i realizacije čoveka, van okvira nejednakosti, eksploatacije i diskriminacije.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Od 15. do 22. jula u Puli je održan 64. Pula Film Festival. Mnoge od filmova koji su prikazani u okviru ovogodišnje Pule, publika u Srbiji je imala prilike da vidi, a u narednim minutima slušate ko su nagrađeni 64. Pulskog festivala, sve zahvaljujući Neveni Matović.
U žiriju Pulskog festivala ove godine su bili Zrinko Gresta, Josip Grozdanić, Mladen Ožbolt, Ivana Zazoli Vargović i Vedran Živolić. Zlatna arena za najbolji film ovogodišnjeg Pulskog festivala pripala je filmu Sierra Nevada Kristija Pujoa, a arena za najbolju režiju pripala je Milošu Radoviću za film Dnevnik mašinovađe.
Film je bio do sad na oko 50 festivala, dobio je jedno 23-24 nagrade. Međutim, moram da kažem da imam priličnu tremu od večerašnje projekcije, jer je Pula ne samo što je ogroman auditorijum u pitanju, nego što je pulska publika, rekao bih, vrlo inteligentna svašta je videla ovde tokom, mislim na pulsku publiku generalno svih ovih godina. Tako da svako ko dođe u Pulu mora da zna da neće lako proći, takav je moj utisak. Tako da želim ovom filmu da prođe dobro.
Kao što vidimo, Dnevnik mašinovođe je dobro prošao na Pulskom festivalu. Što se tiče Zlatne arene za glumačko ostvarenje, ona je pripala Salomi Demiurija. U programu Hrvatski film nagrada Breza za najboljeg debitanta pripala je Čajanu Černiću za film Uzbuna na zelenom vrhu. Zlatna arena za najbolju sporednu mušku ulogu pripala je Dejanu Aćimoviću za ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske. Zlatna arena za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je Nebojši Glogovcu za ulogu Vijeke kralja u filmu Ustav Republike Hrvatske. Zlatna arena za sporednu žensku ulogu otišla je u ruke Arijani Čulina za ulogu Vere u filmu Ne gledaj mi u pjat. Arena za najbolju glavnu žensku ulogu otišla je Mije Petrićević za ulogu Marijane u filmu Ne gledaj mi u pjat. Zlatna arena za scenarij otišla je u ruke Rajku Grliću i Anti Tomiću za film Ustav Republike Hrvatske. Zlatna arena za režiju pripala je Han Jušić za film Ne gledaj mi u pjat.
Pa u filmu se radi o jednoj djevojci koja živi u Šibeniku, ima jednu dosta zeznutu obitelj i pokušava na neki način pronaći svoj životni put i to je u manjoj mjeri uspjeva. Ja uvijek kao pokušavam taj film izreklamirati kao komediju, kao dođite jer ćete se nasmijati, ali većinom ljudi nemaju baš takve reakcije, nije im smiješan, pa ne znam, dođite vidjeti. Ne, pokušaj smiješnoga.
A velika zlatna arena za najbolji film pripala je filmu Kratki izlet Igora Bezinovića, koji je prikazan i na nedavno završenom 24. festivalu evropskog filma na Paliću, gde je dobio specijalno priznanje žirija. I Hanu Jušić i Igora Bezinovića imali ste prilike da čujete u emisiji Kulturni krugovi i Temato filmorama, koja je emitovana sa Palića, a snimke koje ste slušali u okviru ove rubrike nalaze se na zvaničnom sajtu Pulskog festivala.
Na tom svitu se se gambiva, sad te diže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, za te goni sada perniva, seđa bojde ne torniva, seđa bojde ne torna. Sada kaliva, seća dojde. sad te goni, sada fermiva. Seđa pojde, ne torniva, seđa pojde, ne torna.
Martin Amis je pisac koji je stekao ugled jednog od najinovativnijih i najuticajnijih predstavnika britanske književne scene. Zajedno sa Julianom Barnesom i Ianom McEwanom pripada grupi koju popularno zovu Oksfordske mudrice zbog uticaja koji imaju na književne tokove u Britaniji i zato što su se obrazovali na tom univerzitetu. Amis je napisao 18 romana, nekoliko zbirki priča i eseje. Kod nas su prevođene njegove knjige Novac, Londonska polja i Trudna udovica. O najnovijem romanu Martina Amisa Lionel Asbo u izdanju Platoa govori urednica u ovoj izdavačkoj kući Nataša Anđelković. Sve pripremila Dragana Kovačević.
To je njegov najnoviji roman. Publika je, čini mi se, čitala ovog pisca već godinama, poznat je po romanima Novac, Londonska polja, Trudna udovica, i on zapravo i u ovom romanu nastavlja tu neku liniju koja se prepoznavala u njegovom dosadašnjem stvaralaštvu, jer Martin Amis se smatra za jednog od važnijih engleskih, evropskih pa i svetskih pisaca zbog svojih dela u kojima na vrlo upečatljiv način zapravo pretresa i preispituje našu stvarnost, dajući uvek određenu sociološku i političku oštricu prema svim savremenim zbivanjima, ali uvek kroz neku radnju koja je zanimljiva, koja na neki način stavlja u fokus mlade ljude ili nekakav prelaz nijanse iz različitih generacija i različitih socijalnih slojeva. Tako i u romanu Lana Lazbo, on je, to je ime glavnog junaka, on svoju radnju smešta i svog junaka tako gradi u jedan niži socijalni sloj, savremeni London, neka vrsta margine Londona, gde kao evo i taj junak i ostali junaci obitavaju na toj nekoj granici između kriminala i regularnog života, gde su zapravo svi oni prikazani na jedan simpatičan način kao pozitivni negativci. Lana Lazbo je zapravo simbol sveg tog života van zakona, van kontrole, i sve ono što on radi biće zapravo preslikavaće se kao neka slika u ogledalu života kakav je zadat i kako se očekuje da uzorno građanin da živi i onoga što on nije. Sve ono što on radi je zapravo neka vrsta kritike kroz neku vrstu groteske i neke maltene klovnomske figure koju on sobom nosi. Dakle, Lana Lazbo je mlađi čovek, ali stariji je od svog sestrića koga vaspitava 10-15 godina i neka vrsta mu je uzora, odnosno negativnog uzora. On ga uči svemu onome što ne valja. Krasti, imati oružje kod sebe, sukobljavati se, biti van zakona. Na taj način on njega edukuje da se tako postaje čvrst čovek, čvrst momak, i sve ono što bi inače bilo uzorno vaspitanje kod Lana Lazboa je preokrenuto u tu suprotnost. I Martin Amis pravi jedan strašan obrat, odnosno tu ironičku situaciju, kada Lana Lazbo dobije na lutriji ogroman zgoditak. On tada na velika vrata ulazi u svet bogatih, u svet jet seta londonskog, engleskog, zapravo izvrgavajući ga na taj način još više rubu. Tako da ovaj roman je u stvari jedna parodija, jedna vrlo humoristično predstavljena u stvari slika paralelna, paralelizma, dakle visokog engleskog društva, bogatstva, sjaja i onoga što je njegova suprotnost, dakle margina i kriminal, gde se jedno ogleda u drugome i ono sve što je formalno Lana Lazbo kao kriminalac i kao negativac, to je zapravo maskirana slika svih onih koji drže svetsko bogatstvo i koji upravljaju svetom. Tako da je taj roman, kao eto što kažem i prethodni njegovi romani, uvek ima neku liniju koja uzdrmava i potresa zadatu sliku savremenog društva, daje tu neku oštricu, i zbog toga je Martin Amis često u fokusu raznih kritičara, ne samo književnih, nego i uopšte kritičara društva, kulturologa, jer su to teme koje često i nisu baš prijatne i koje su kontroverzne i koje izazivaju i pokreću na nekakvu društvenu analizu i društvenu kritiku. Tako da se on često i nalazi u tim nekim različitim tekstovima. Neka vrsta engleskog pandana u Elbeku, dakle i osporavan i voljen, ali pisac koji govori o slikava vrlo oštru našu savremenost.
We'll be right back. twinkle by your moccasin sneakers. And I thought my heart would break when you doubled up the stake with your fingers all a shake. You could never tell a winner from a snake. Thank you.
Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Kulturnim krugovima govorimo o izložbi fotografija koja će biti predstavljena u Kulturnom centru Novog Sada. Slušamo Miru Knežević.
Mirjana Aćimić-Kozarov je u ime Kulturnog centra Novog Sada zadužena za odnose sa javnošću. Mirjana, srdačan pozdrav i dobrodošlica na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam puno, takođe pozdravi vama i vašim slušalcima.
Večeras u 19 časova u klubu Tribina mladih, nova izložba.
Jeste, tako je, izložba fotografija fotoreportera Darka Dozeta pod nazivom 7 vekova manastira Krupe, a sve povodom 700 godina manastira Krupe, kao što je sam naziv. Večeras se otvara u 19 časova i eto, pozivamo sve zainteresovane da dođu, da pogledaju ovu izložbu koja će predstaviti ukupno 40 umetničkih i dokumentarnih fotografija nastalih prilikom nekoliko Dozetovih boravaka u ovom drevnom manastiru na međi Like i Dalmacije. Fotografije će biti predstavljene na ukupno 27 panoa i to je ono što će ovu izložbu malo izdvojiti od ostalih.
Da li imamo neku informaciju koju možemo da prosledimo slušalcima koji možda ne znaju ko je Darko Dozet, o njemu?
Naravno, Darko Dozet, opšte, on je poznati naš novosađenin fotoreporter koji od 2007. radi u večernjim novostima, ali eto, ono što bi trebalo izdvojiti, to je da je Darko sarađivao sa najuglednijim svetskim novinskim agencijama. Fotografije su mu objavljivali gotovo svi svetski listovi i magazini. Njegove fotografije ilustrovale su više od 1000 naslovnih strana najznačajnijih medija, naravno prvenstveno večernjih novosti, a samostalne izložbe imao je više od 50 gradova Srbije i širom inostranstva. On je autor projekta Koreni duše posvećeni Kosovu i Metohiji, ali je i koautor projekta Svedoci trajanja koji prikazuje srpsku kulturnu baštinu u Republici Rumuniji. Darko je jedan svestran umetnik, već je imao u Kulturnom centru Novog Sada izložbu u likovnom salonu, predstavljao se na različite načine, svoju umetnost prvenstveno iz nekog drugog ugla, ne kao fotoreporter, već onako umetnički, i vredi doći i pogledati njegove fotografije.
Mirjana, možemo reći da je izložba obogaćena na svojevrstan način?
Jeste, da, izložba je obogaćena na svojevrstan način. Postoje interesovanje da ona bude prikazana i u Gračanici, takođe i u Beogradu i u Banja Luci. Veoma je izazvala pažnju. Treba napomenuti da su organizatori izložbe Kulturni centar Novog Sada i Foto asocijacija Vojvodine, naravno uz podršku Uprave za kulturu grada Novog Sada.
I ono što je važno za naše slušaoce, do kada izložba traje?
Izložba će trajati do 31. jula, te eto, imate priliku da od danas pa sve do 31. jula pogledate ovu i vrlo interesantnu izložbu.
Hvala najljepše, poštovani slušalci. Sa nama je bila Mirjana Aćimić-Kozarov, a najavili smo izložbu 7 vekova manastira Krupe koja se večeras otvara u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Her name was written on the photograph, right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass, about a mile from her old place. I can't remember how it started, and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. And it seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary first time that I tried that stuff. I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet. And who was that easily led little boy is really off his head? It was the same night that I kissed that girl, tall one with the auburn hair. I remember laughing 'cause to kiss me she had to sit down on a chair, and she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Lepota kakofonije je naziv izložbe 57. oktobarskog salona koji će biti održan sljedeće godine, dakle 2018. godine u oktobru mjesecu u Beogradu. Ovim konceptom ili novim konceptom kustosi salona Daniel i Gunnar Kvaran žele da u prvi plan stave ideju različitosti, odnosno da na pozitivan način govore o svetu u kojem istovremeno postoje brojni identiteti koji međusobno mogu da budu neusklađeni ili čak konfliktni. Do 1. oktobra traje prijavljivanje na konkurs koji će odabranim umetnicima omogućiti učešće na izložbi. Konkurs je objavljen na sajtu Kulturnog centra Beograda i na sajtu ćete naći detaljne podatke o tome šta vam je potrebno i na koji način bi trebalo da se kvalifikujete za oktobarski salon sledeće godine. Daniel i Gunnar Kvaran, kustoski ali i bračni par, govorit će u današnjem Zlatnom preseku o svojoj koncepciji i načinu na koji ona predstavlja, odnosno izražava, njihov doživljaj sveta u kojem živimo.
We thought that we should work around the idea of diversity.
Mislili smo da bi trebalo da se usresredimo oko ideje različitosti, a razlog je taj što danas ne postoji jedan zajednički imenitelj u internacionalnom svetu umetnosti. U velikom umetničkom svetu, u internacionalnom kontekstu, više ne postoji hijerarhija. Zbog toga smo mi hteli da povežemo i na jednoj izložbi spojimo umetnike sa različitih kontinenta, iz različitih generacija, i da zajedno i radovi i izložba budu profilisani nekom vrstom kakofonije. Zbog toga je naziv izložbe Čudesna lepota kakofonije, što se naravno često razume više kao negativno. Mi naziv doživljavamo kao nešto što označava sinergiju, diverzitet. To razumemo kao pozitivne elemente, podsticaj za umetnike i uslov za komunikaciju i zajednički život ljudi uopšte. U kontekstu traganja za opredmećenjem te ideje, putovali smo u Kinu, Južnu Ameriku, Severnu Ameriku, bili smo na različitim mestima u Evropi i tako pravimo selekciju radova umetnika, različitih generacija, kojima je zajedničko da koriste i izgrađuju inventivne umetničke i jezičke forme. Sada smo došli u Beograd, nismo prvi put u Beogradu. Istraživali smo balkansku scenu, naravno, sa specijalnim fokusom na Srbiju i Beograd i sada se obraćamo umetnicima i od njih očekujemo da se uključe u našu selekciju. Dve interesantne činjenice moramo imati na umu, a to je da srpski umetnici ne žive samo u Srbiji. Veliki broj njih, kao što znamo, nastanjen je širom sveta. Jedan deo njih je u Njujorku, dosta njih je u Parizu, Berlinu, ima ih svuda u svetu. Mi ćemo pokušati da pokažemo radove tih srpskih umetnika koji žive u drugim sredinama. I drugo što je veoma važno i povezano je sa Bijenalom je da postoji otvoreni konkurs. Kulturni centar sada vodi računa o konkursu, a mi očekujemo da dobijemo interesantne reakcije na taj otvoreni poziv, zato što postoji veliki broj mladih umetnika koji još nisu umreženi, koje umetnička zajednica još nekako nije upoznala. Također postoji i brojni iskusni stariji umetnici koji možda nikada nisu bili vidljivi, a koji su razvili autohtone umetničke jezike i umetničke projekte koje nisu podelili sa drugim ljudima u zajednici. Kao rezultat konkursa očekujemo neka interesantna otkrića.
Da li biste mi objasnili kako ste došli do nekih srpskih umetnika? Da li su vam neki od njih bili preporučeni ili je reč o vašim istraživanjima putem interneta, različitim susretima?
Pa sve to zajedno. Ovaj posao radimo priličan broj godina. Radili smo izložbe zbog kojih smo morali puno da istražujemo i često smo radili postavke sa umetnicima čiji rad nije bio dokumentovan, tako da se naš rad svodi na razvijanje mreže. Kao prvo, mi poznajemo neke od srpskih umetnika. Oni znaju nešto o nekim drugim umetnicima, o drugim kustosima. Kustosi poznaju druge kustose i tako mi komuniciramo sa svim tim različitim ličnostima. Takođe, imamo i mrežu institucija najpre u Srbiji, ali i u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori. Postoji čitav niz različitih slojeva povezivanja koje koristimo da bismo pronašli interesantne umetnike. Naravno, najefikasnija alatka danas je internet. Mi dobijemo neku informaciju, ali smo već u sledećem trenutku, sa jednim klikom, u određenom umetničkom studiju. To je zaista velika ušteda vremena i reč je o veoma vrednoj alatci za rad.
Ali mi više volimo, dodaje Daniel, da obiđemo studio i da razgovaramo sa umetnicima, jer smatramo da je taj kontakt veoma važan. Oni objašnjavaju svoj rad, mi možemo videti konkretne radove. Takav rad je drugačiji.
Tako je, na ekranima imamo neke male slike, ali kad odemo u studio susretnemo se sa velikim platnima, sa skulpturama. Kada sarađujemo sa konceptualnim umetnicima, onda se bavimo diskursom njihovih radova. Postoji neka vrsta vizuelnih elemenata u njihovim radovima, ali su često oni veoma svedeni, siromašni, iza čega naravno stoji njihova namera. Ali takve radove prati čitav niz objašnjenja i kompleksan diskurs. Proces rada je takav da podsjeća na pecanje sa mrežom. Ulovimo dosta toga sa velikom, velikom mrežom, ulovimo razne vrste riba i onda ih selektujemo, izdvajamo one koje nam izgledaju interesantnije od ostalih. Kontaktiramo naš ulov, kuvamo malo i nastaje izložba.
Diverzitet i kakofonija su veoma neodređeni i široki pojmovi. Vi ste se svakako usredsredili na neki segment, na karakter radova, umetnika.
Ne, naša namera je upravo suprotna. Naša zajednička situacija je kakofonična. Mi pokušavamo da razotkrijemo i pokažemo čitavu internacionalnu situaciju, zato što će vam veliki broj ljudi često reći da sa globalizacijom svi postaju isti. U stvari, sa globalizacijom imamo neku vrstu multinacionalnosti, zašto su recimo primjeri McDonald's, Google i takva vrsta velikih kompanija koje naravno dominiraju u svojim poljima širom sveta. Ali kada govorimo o svetu umetnosti i kulture, uočavamo da najveći deo internacionalne umetničke scene prihvata manje ili više zapadne obrasce razumevanja umetnosti. Kina sada radi sa istim saznanjima kao i Amerika. Indijci rade isto, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, rezultati umetnika koji rade u tim sredinama su veoma različiti od mesta do mesta. Mladi savremeni umetnici koji rade slike ili se izražavaju u konceptualnim umetničkim formama, skulpturi ili instalaciji, u Kini su naravno filtrirani lokalnom kulturom, lokalnim jezikom, načinom na koji percipiraju stvari kroz neku sopstvenu kulturnu strukturu. Mi pokušavamo da sagledamo šta je sadašnjost i šta je dominantna situacija. E to je diverzitet, raznolikost i to je ono što nas čini bogatijim u pogledu umetničke i kulturne produkcije.
Vi u stvari pokušavate da uhvatite različite specifičnosti različitih regija.
Da, to je veoma važno. Pronaći umetnike sa snažnim, preciznim, određenim, specifično definisanim umetničkim jezikom. Zbog toga smo izabrali neke iskusne starije umetnike, kao što su Yoko Ono, Larry Bell, David Hockney, Marina Abramović, ličnosti koje imaju snažne umetničke personalnosti. Onda ćemo pokušati da dopunimo tu listu sa mlađim umetnicima, koji također posjeduju te kvalitete. Znači, izložba neće biti reka sa jednim tokom, već će biti okean sa velikim brojem ostrva. Na tim ostrvima bit će kontradikcija, bit će suprotstavljenosti, sukobljavanja, bit će tenzija i bit će različitosti. I to će sve dati smisao i značenje našoj izložbenoj postavci i ideji kakofonije kao pozitivnog elementa koji u stvari želimo da izrazimo.
Kroz izložbu koja će sabrati radove snažnih individualnosti.
Da, to je veoma važno. Ako uradimo suprotno, na primjer, ako bismo se usredsredili, koncentrisali samo na novu abstrakciju, došli bismo do umetnika koji dopunjavaju jedan drugog u pogledu tumačenja nove abstrakcije. Ovo što mi radimo je suprotnost. Mi ćemo možda uzeti jedan, dva ili tri veoma različita abstraktna umetnika, ali zajedno sa političkom umetnošću. Period u kojem živimo posljednjih 10-15 godina, od početka novog stoljeća, ima jedinstvene odlike. Nalazimo se u jednoj jedinstvenoj situaciji zbog toga što ne postoji jedan dominantan pokret. Naprimjer, na početku prošlog veka imali smo ekspresionizam, imali smo kubizam, nadrealizam, a sada nemamo tako nešto. Ono što imamo su različiti fragmenti, ali i veoma jake i dobre umetnike koji razvijaju svoje sopstvene umetničke ideje sa različitim konceptom i kontekstualnim premisama i pretekstima. To znači da više ne postoji hijerarhija u umetničkom svetu, ali postoji hijerarhija na komercijalnom umetničkom tržištu. Komercijalnih umetnika u umetničkom svetu je veoma malo. Ta zajednica čini možda 2-5% internacionalne umetničke scene. Mi sada ne gledamo komercijalnu svetsku scenu, već posmatramo čitav umetnički svet. To znači da ne postoji razlika u pogledu hijerarhije između, na primjer, Reykjavika, Osla, Beograda, Pariza, Njujorka, Londona, Sao Paula, Pekinga, Šangaja i tako dalje. Ovo je danas veoma važno jer sada po prvi put, veoma dugo, nemamo nešto što nazivamo periferijom.
zbog medija, putovanja i svega što donosi savremeni život.
Apsolutno, ali i zbog toga što ne postoji jedan jezik koji je dominantan. Naprimjer, u Parizu 50-ih to je bila geometrijska apstrakcija. Apstrakcija koja je nastala u Parizu, što je bilo nekakvo određenje, neka vrsta kišobrana koji je važio za čitav svijet. Te takozvane provincijalne verzije geometrijske apstrakcije postojale su u isto vrijeme širom Europe. Danas nemamo takvu situaciju. Upravo je suprotno. Today we don't have that kind of situation. We have in fact the opposite.
For through the snow in a crowd I was blind to all but you. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about, nothing to talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We came to represent all I craved, gave the nameless at last its name. Now I left, I'm away. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We share.
Yeah.
That's why we are very happy and proud with this the title.
Tačno, zbog toga smo veoma zadovoljni naslovom. Naravno, mi govorimo o kulturi i umetnosti, ali mislim da su društvo i ekonomija u veoma sličnoj situaciji. Pre svega, kapitalizam je kao takav postao svetski imenitelj, označivač, kao što je u svetu umetnosti zapadno razumevanje umetnosti na neki način. Ali unutar kapitalističkog sistema imate različite verzije, različite društvene stvarnosti koje egzistiraju unutar tog sistema. Naprimjer, u skandinavskim zemljama imate kapitalizam sa veoma socijaldemokratskim stavom, sa snažnim podrškama i pomoćima za društvo i od zajednice. U Engleskoj je to malo slabije zbog toga što je liberalizam snažniji, a socijalni element slabiji. Onda imate sve te različite istočnoevropske i zapadnoevropske zemlje koje imaju različite tranzicione forme i drugačije modele koje ljudi testiraju. Videli smo nedavno situaciju u Francuskoj, pre samo nekoliko nedelja, gde su glasači jednostavno rekli ne tradicionalnom levom, ali i tradicionalno desnom pokretu. Izabrali su predsjednika koji predstavlja i zastupa liberalizam, ali i neku vrstu socijaldemokratske ideje, čoveka bez jasnog opredjeljenja i određenja šta on u stvari jeste i šta zastupa. Međutim, to jeste novi model koji on sada predočava društvu. Mislim da mi više nemamo neku vrstu ideoloških istina koje smo imali u razvijenim formama pre samo nešto više od 50 godina, kada smo imali ili govorili o komunizmu, socijalizmu i zastupali neku vrstu verovanja i neku vrstu istine. Imali smo kapitalizam sa svim njegovim premisama. Sada to nije tako jasno. Međutim, u komercijalnoj umetnosti imamo snažan liberalni pristup koji postoji i u polju ekonomije sa svim tim multinacionalnim kompanijama, Google, Apple, koje dominiraju svetom. Međutim, one nisu sve na ovom svetu, nisu ceo svet. Umetnost u društvima kao što je vaše, sa nezavisnim lokalnim ekonomijama i gde, na primjer, postoji relacija između poljoprivrede i svakodnevnog života, oni razvijaju i podstiču različite modele. Mislim da je kakofonija termin koji sasvim dobro oslikava situaciju, ali u pozitivnom smislu. I to je veoma važno.
Šta mislite da je uloga kustosa u ovakvoj situaciji?
Uloga kustosa u ovakvoj situaciji je da predloži neki koncept kao okvir za izložbu, a onda da izabere umetnike. Umetnike biramo tako da izrazimo neku vrstu konstelacije, a do umetnika je na taj zahtev da odgovore. To ne znači da svaki umetnik treba da iskaže svoje viđenje kakofonije. Ne, nije u tome stvar. Pojedini umetnici će imati kakofoničan jezik, a neki sasvim minimalistički pristup. Ali kada se budu pojavili zajedno, to će biti drugačiji nivo, svet kakofonije.
Kako razumete današnju ulogu kustosa koji deluje na svetskoj umetničkoj sceni?
Postoje veoma različite definicije i različiti načini kustoskih pristupa izložbama. Mi najčešće primenjujemo dva. Prvi je istraživački, gde ispitujemo geopolitičko okruženje i tražimo, gledamo, nalazimo i otkrivamo neke nove tendencije u datom društvenom okruženju. Tada imamo nedokumentovanu situaciju koju istražujemo. Kustos se tada nalazi na otvorenom polju i ne bi trebalo i ne bi smeo da prejudicira rešenje ili da unapred odluči šta će biti rezultat. Rezultat treba da dočeka i sagleda i da ga analizira. Sa druge strane, imamo konceptualno zasnovane izložbe, kao što je to slučaj sa izložbom koju smo recimo priredili u Lyonu, Bienale 2013. na samom kraju te godine, koja je bila postavljena sa veoma jasnim izložbenim konceptom. U Lyonu smo radili na upoznavanju sa narativnim strukturama, odnosno na načinu na koji umetnici formalno kreiraju narative u svojim radovima. U tom slučaju tražili smo umetnike koji mogu da izvedu interesantne radove kroz korišćenje nekih narativnih struktura. Taj koncept je predvidljivost, preduslov. Primenjujući ga, mi tražimo umetnike koji će se u takav koncept uklopiti, više nego što tražimo rešenja i rezultate. To su dva potpuno različita pristupa.
Izložba Oktobarskog salona će se sledeće godine odvijati u različitim i zvaničnim i nezvaničnim prostorima. Zašto vam je to važno?
Veoma nam je važno da budemo u mogućnosti da stvorimo takvu izložbenu strukturu koja bi na izvestan način bila u harmoniji sa konceptom izložbe. Bilo bi interesantno da omogućimo kreiranje neke vrste kakofonije u gradskom pejzažu. Zbog toga biramo tradicionalne prostore, ali i diskutujemo sa različitim ljudima i gledamo različite lokacije gde bismo mogli da imamo veće ili manje delove izložbe. Također razmatramo mogućnost da realizujemo umetničke radove na ulicama, na bilbordima, u autobusima i sličnim mestima. To je neka vrsta prevoda koncepta izložbe u strukturu izložbe, ali je istovremeno također i mogućnost da se ostvari blizak kontakt sa publikom. Nas dvoje radimo u javnim institucijama u Reykjaviku i u Oslu i zaokupljeni smo idejom da uspostavimo kontakt sa publikom. Odavno smo za sobom ostavili ideju elitizma i situaciju koja je postojala pre 30-40 godina, da su muzeji ona mesta za specijaliste ili za one koji imaju posebne interesovanja. Sada je situacija sasvim suprotna. Vidimo da muzeji imaju sve veću i veću ulogu u evropskim i društvima širom sveta i mi tu vrstu ekspanzije želimo da vidimo i u Beogradu. Mi znamo da vaši muzeji nisu prisutni u svom punom kapacitetu već godinama, da je salon, bijenale, popularan, ali bismo mi voljeli da vidimo više običnog sveta, obične publike, kako nalazi neki svoj put ka izložbi predstojećeg salona.
Koliko znate o oktobarskom salonu i šta mislite o bijenalnim izložbama?
Svaki grad, svaka kultura imaju svoju specifičnost. Beogradski oktobarski salon je stara institucija koja ima dugu istoriju, koja je prolazila kroz različite društvene poretke. Društva su se menjala, a oktobarski salon je opstao. U isto vreme oktobarski salon su obeležavali i manje ili više određivali umetnici i kustosi koji su salon realizovali. I moram da kažem da kada pogledate istoriju oktobarskog salona, vidite da su ga radili veoma, veoma značajni kustosi, koji su postali deo istorijske strukture ovog bijenala, koje je bilo manje ili više lokalno, regionalno ili internacionalno obeleženo. Poslednji salon radio je David Elliot. Mislim da je salon prilika za Beograd da pristupi umetničkom svetu i da internacionalni umetnički svet stigne u Beograd. To mora da bude uzajamna komunikacija, koja mora da se kreće i ka vani i ka unutra. To je kao disanje. Udahnete, pa izbacite vazduh.
Da li ste upoznati sa polemikama koje postoje u vezi sa salonom?
Da, čuli smo nešto od toga, ali se mi trudimo da sve to izbjegnemo i da ne upadnemo u taj konflikt ili da ne budemo deo te situacije, jer vidimo da je lokalna umetnička scena veoma snažna, da postoje izuzetno dobri srpski umetnici izvan Srbije i da kvalitet radova srpskih umetnika u potpunosti može da parira onome što možemo da vidimo na nekoj internacionalnoj umetničkoj sceni. Oktobarski salon je za nas platforma za stvaranje zajedništva različitih umetnika koji će govoriti na ravnopravnosti.
Stvaramo svet koji je tolerantan, kaže Daniel. Želimo da povežemo umetnike, publiku, institucije i stvorimo situaciju umetničke tolerancije.
Daniela je rekla nešto što je veoma interesantno i veoma važno. Zbog toga što mi često zaboravljamo da u umetničkom svetu najčešće ima vrlo, vrlo malo tolerancije.
This is very interesting and very important what Daniel is saying is because we often forget that in the art world there is often very little tolerance.
Eto, čuli smo Daniela i Gunara Kvarana, reč je o umetničkim direktorima, odnosno kustosima 57. oktobarskog salona. Prijavljivanje na konkurs koji je otvoren do 1. oktobra traje i možete naći uslove na sajtu Kulturnog centra Beograda, a ja ću vam reći i podsjetit ću vas da je reč o kustoskom paru koji je sarađivao sa veoma značajnim kustosima i radio značajne izložbe. Daniel Kvaran je Francuskinja, studirala je klasične nauke, predavala je francuski jezik na Univerzitetu Reykjavik na Islandu, a od 2008. godine je kustos zbirke Ero pri Muzeju umetnosti Reykjavik. Realizovala je niz izložbi posvećenih ovog umetniku u Reykjaviku, Lyonu, Parizu i Frankfurtu, a njeni autorski tekstovi su objavljivani u više kataloga. Ero, hronologija, život i umetnost 2007. je knjiga koju je ona objavila i reč je o referentnoj monografiji o ovom umetniku. Kada govorimo o Gunaru Kvaranu, njenom suprugu, on je poreklom iz Reykjavika. Školovao se u Francuskoj, bio je direktor muzeja Reykjavik, muzeja umetnosti u Bergenu u Norveškoj, sada je direktor muzeja savremene umetnosti u Norveškoj, bio je kustos bijenala u Lyonu 2013. godine i jedan od kustosa drugog moskovskog bijenala savremene umetnosti. Realizovao je veliki broj izložbi sa trenutno možda najznačajnijim kustosima svetskim, Evropa, Evropa, Evropska nova umetnička scena, prvi deo sa Tomasom Butukom i Hans Ulrich Obristom, Cindy Sherman sa Danielom Birnbaumom, Indijski autoput, Andy Warhol by Andy Warhol i China Power Station zajedno sa Hansom Ulrichom Obristom i Julie Piton Jones. Dakle, reč je o prestižnom kustosu i vidjet ćemo kakav će novi 57. oktobarski salon biti. Lepota kakofonije je tema, a čuli smo na koji način Daniel i Gunnar Kvaran povezuju ovu priču 57. oktobarskog salona sa politikom, ekonomijom i širim kontekstom.
Thank you. Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ko te zna? Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna? U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Je vous
4 godine, od 2016. do 2020. godine, Muzej savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada je deo programa Risk Change ili Rizikuje promene. Reč je o međunarodnom projektu koji je podržan od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa. O kakvom je programu reč, slušamo Sanju Kojić-Mladenov.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine je nekoliko puta izlazio na konkurse kod Kreativne Evrope i ovo jeste jedan od najvećih projekata koje smo uspeli do sada da dobijemo. U pitanju dugoročni petogodišnji projekat Risk Change koji radimo zajedno i u saradnji sa još 9 institucija iz Evrope. Nosioc projekta je multimedijalni centar Kibla iz Maribora. Osim njih u tom projektu su i Muzej savremene umetnosti iz Rijeke, Univerzitet u Atini, zatim institucije sa Malta, iz Mađarske, Velike Britanije, iz Marseja, Rige i Amsterdama. I negde ideja nam je bila da zajednički se bavimo aktualnom temom migracija, uopšte kako aktualnih migracija, tako i uopšte nekog kretanja stanovništva i njihovog uticaja na savremenu umetničku praksu, neke njihove međusobne povezanosti. Naročito nas su nas zanimali takođe i medijske umetničke pojave kroz koje bi neke društvene pojave mogle da se kontekstualizuju. Projekat smo započeli prošle godine i u početku smo se bavili sociološkim istraživanjima migracije i to svako u okviru svog lokalnog prostora. Nakon toga smo negde počeli da se bavimo i produkcijom umetničkih radova kao i njihovom prezentacijom. Tako da ove godine naš muzej je inače zadužen najviše za produkciju umetničkih radova, smo kao kuća na neki način najviše i usmereni na direktni kontakt sa umetnicima, na afirmaciju njihove umetničke prakse kao i na njihovu prezentaciju. Tako da ove godine naš muzej realizuje 3 samostalne izložbe u okviru projekta i jednu veliku međunarodnu izložbu koja će biti na jesen 26. oktobra je zakazano otvaranje. Dosta je projekat okrenut tome da se ne insistira samo na kustoskoj praksi, već da se i mnogi koncepti realizuju kroz otvorene pozive. Tako da smo organizovali otvoreni poziv za ove samostalne izložbe i ovo je prva od te 3, znači u pitanju umetnice Roze Al-Hasan. Sljedećeg meseca će kod nas biti otvorena izložba Igora Bošnjaka, nakon toga Katarine Šević i jedne mađarske umetničke grupe koja je radila sa njom zajedno projekat.
Šta je cilj projekta i na koji način sve on treba da bude realizovan s obzirom da u okviru njega učestvuje 9 institucija. Dakle, šta je uloga svake od tih institucija i na koji način one sarađuju? Da li će nešto što realizuje Muzej savremene umetnosti Vojvodine biti na neki način pokazano i u nekim drugim institucijama?
Mnogo je tih interrelacija koje se uspostavljaju između nas tokom realizacije čitavog projekta. Neke od institucija su više kao naš muzej okrenute umetničkoj produkciji i njenoj prezentaciji, dok su, na primer, Univerzitet u Atini ili, na primer, Asocijacija na Malti više okrenuta sociološkom istraživanju i jednom društveno-humanističkom pristupu ovoj temi. Tokom samog projekta biće više i rezidencijalnih programa koji će direktno povezati međusobno naše umetnike. Mi ove godine šaljemo naše umetnike u Maribor i na Maltu, a sledeće godine će biti gosti u Rijeci i Budimpešti. Isto tako, mnogi umetnici iz tih drugih partnerskih zemalja biće naši gosti na rezidencijalnim programima, što će se omogućiti neku međusobnu saradnju i razmenu. Takođe, razmenjujemo i same izložbe, na primjer izložba koju ćemo mi organizirati u oktobru je izložba koja je bila predstavljena u Mariboru, to je MIG 21, to je jedna odlična međunarodna izložba čiji koncept će na neki način biti malo proširen dolaskom u naš muzej, donekle malo izmenjen, prilagođen našoj lokalnoj umetničkoj sceni. Takvih saradnje je mnogo tokom čitavog projekta i to su ta neka razmena međusobna je uvek jedna od osnovnih tema svakog međunarodnog projekta, odnosno neki cilj koji svaki evropski projekat postavlja.
Kada kažete odlazak naših umetnika u Rijeku, dakle, ko su ti umetnici koji na neki način učestvuju, da li su to oni koji će imati samostalne izložbe ili je reči o još nekim umetnicima?
Pa to su uglavnom umetnici koji su uključeni ili u velike međunarodne izložbe ili samostalne izložbe. Takođe, jedan broj umetnika može da se javi putem otvorenih poziva. Trenutno Muzej u Rijeci ima otvoreni poziv. Znači, naši umetnici mogu da se jave takođe na konkurse svih ostalih partnerskih institucija, ne samo naše, što mislim da je jako dobro. I takođe, ovaj projekat na neki način povezao je i dosta veliki broj kustosa i stručnjaka koji rade u tim institucijama. Pa smo mi, na primjer, prilikom organizacije samog ovog konkursa želeli da ga proširimo i da pozovemo internacionalni žiri, odnosno koje čine naše kolege iz drugih institucija. To ćemo nastojati u budućnosti, jer mislim da je izuzetno dobro, jer to omogućava i neku bolju vidljivost naših umetnika i mogućnost da ih pozovu da izlažu i da se predstave u nekim drugim centrima.
Ovaj projekat je deo velikog projekta Kreativna Evropa i to nas na neki način dovodi do pitanja funkcionisanja čitavog projekta, funkcionisanja različitih institucija u okviru međunarodnog multidisciplinarnog projekta. Način funkcionisanja, finansijska konstrukcija koja na neki način spaja sve ove institucije, zajednički interes programski na neki način spaja sve ove institucije. Dakle, kako funkcioniše čitava priča na tom finansijskom planu, na organizacionom planu, u smislu novog funkcionisanja institucije kao dela nekakve evropske priče.
Evropski projekti uvek omogućavaju našim institucijama ono što inače sami ne možemo da realizujemo. Za nas su troškovi koji se odnose na međunarodne saradnje uvek toliko veliki da nemamo mogućnost da često odlazimo, posećujemo druge institucije i pratimo njihov rad, niti da budemo u nekom redovnom kontaktu sa njima, niti mi, niti umetnici koji čine našu umetničku scenu takođe. Tako da ovi projekti negde donose jedan dodatni budžet, čiji cilj jeste i usmerenje baš na tu mobilnost u velikoj meri. I to nam naravno otvara i puteve za neke druge, za realizaciju nekih drugih projekata kroz naravno međusobnu komunikaciju. Naprimjer, prošli međunarodni projekat Performing the Museum koji smo radili sa muzejem iz Zagreba doveo je do toga da smo sada sa tim kolegama ostvarili i mnoge druge saradnje nevezano samo za evropske projekte, što će se i u budućnosti još videti, znači neke razmene drugih izložbi, sadržaja, razmene umetničkih radova kada je potrebno za neke izložbe i sl.
U okviru programa Risk Change ili Rizikuj promene u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine do 13. avgusta traje izložba Roze El Hasan. Izložba nosi naziv Kao ptice, koje Roza El Hasan i o kakvoj izložbi reč slušamo Sanju Kojić-Mladenov.
U pitanju je mađarsko-sirijska umetnica, odnosno umetnica koja je svoje djetinjstvo provela u Siriji, zatim je živjela u Nemačkoj i Mađarskoj gde danas živi, a osim toga je putovala zbog svojih projekata još dosta po čitavom svetu. Zbog samog svog porekla i multikulturalne porodične baze iz koje je ona negde krenula, u velikoj meri je razvila svoju umetničku praksu negde na temi migracionih politika i problema koje takve ove politike dovode. Koncept izložbe je negde nastavak razmišljanja o arhitekturi saosećanja koju je započela pre nekih 10 godina i koji polazi od teme doma, odnosno kuće, koja je svima veoma važna, a koja na neki način zbog same migracije postaje problem, odnosno neostvarena želja. Ona je u našem prostoru izgradila jednu vrstu privremene arhitekture na osnovu nekog istraživanja koje je ovde vodila, a istraživanje se odnosilo na istraživanje tehnologije i načina rada naših materijala sa ovog terena, mislim na teren Vojvodine i Srbije, i koristila tradiciju tih nekih istorijskih seoskih kuća, privremenih skloništa koje su ovde ljudi ranije pravili, da bi negde formirala jednu vrstu privremene arhitekture u našem galerijskom prostoru. Izložbu takođe čine i njeni crteži, skice, kao i video radovi koji negde govore i pokazuju i njena ranije iskustva koje je imala na drugim izložbama u Evropi. i nju veoma zanima istraživanje prirodnog okruženja, odnosa čoveka i prirode, iskustva koja je imala kroz istraživanja životinja, takođe njihovog instinkta, želje za stvaranjem privremenog staništa takođe, zato se sama izložba zove kao pticer, ne, da koristi strukturu gnezda i simbol ptice kao simbol slobode i kretanja.
Njen rad ima nekoliko nivoa i može se iščitavati u nekakvom političkom i ekonomskom kontekstu, ali s druge strane može se čitati i kao nekakav ekološki, da kažemo tako, komentar. Međutim, rekli ste da bi on nastao, on je proizašao iz jednog temeljnog istraživanja. Gde je to istraživanje sve sprovedeno i šta je ono što je ona zapravo konkretno istraživala, čiju saradnju je imala, na čiji istraživački rad se pozivala?
Ona je prvo počela od same ideje i koncepta sirijske kuće, koja je kuća od zemlje kupastog oblika i koja negde zbog samih svojih prirodnih karakteristika ne zahteva nikakve savremene uređaje za rashlađivanje ili grejanje, što znači da je ona prirodno leti hladna, a zimi topla. I taj negde svoj koncept je dalje razvijela istražujući iskustva drugih arhitekata koje se bave ekološkim dizajnom, tako da je koristila iskustva arhitekata koji su pravili arhitekturu, na primjer, za privremene nasobine na mesecu, koje se prave korišćenja prirodnog resursa zemlje na samoj novoj planeti i stavljanja zemlje u određene vrste džakova i vreća i građenja kuće opet tog nekog kružnog sferičnog oblika. Kod nas se povezala sa takođe arhitektama koje se bave ekološkom arhitekturom, ali i sa ljudima koji na licu mesta od prirodnih materijala prave različite vrste predmeta i arhitektonskih elemenata. Tako da smo ovde zbog njenog istraživanja i saznanja da i ovde postoje kuće koje su pravljene u prošlosti od naboja, odnosno od zemlje, negde želela da poveže svoje iskustvo, iskustvo Sirije sa onim što se može naći na ovom terenu.
I gde je sve ova umetnica izlagala, kako, na koji način zapravo ona pozicionira svoj rad unutar nekakve evropske, da kažemo tako, scene, s obzirom da u okviru nje najviše deluje?
Ona je počela svoju međunarodnu karijeru negde početkom 90. godina. 93. godine je bila pozvana da je izlaže na Pertu u Veneciji i nakon toga negde krenula da je izlaže na mnogim značajnim gradovima i muzejima internacionalne umetničke scene u Gracu, Beču, Bazelu, Stokholmu, Antverpenu, Chicagu, New Yorku i tako dalje. Takođe izlagala na značajnim bijenalnim manifestacijama, na manifesti, na Bijenalu Južne Koreji, Bijenalu Sao Paulo. Predstavljala i Mađarsku na Venecijanskom bijenalu. Dosta je sarađivala i sa umetnicima i kritičarima iz Srbije, naročito krajem 90. godina. Realizovala je nekoliko projekata sa Milicom Tomić i tu saradnju izuzetno naglašava kao veoma važno za nju, jer negde od tada je počela dosta da se bavi aktivizmom i da istražuje uopšte društveno-političke probleme, ali i da sama lično negde učestvuje u mnogim aktivističkim, što umetničkim, što društvenim dešavanjima.
Čuli smo Sanju Kojić Mladenov, kustoskinju izložbe Kao ptice Roze El Hasan, koja traje do 13. avgusta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a današnju emisiju realizovali Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Prijetno i do slušanja. I cannot
Guarantee a divorce.